Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Petak je 29. septembar. Ovo su naslovi emisije. Kosovska policija sprovela pretrese u tri opštine na sjeveru. Sindikati na protestima u Banja Luci traže dogovoreno povećanje plata od vlade Republike Srpske. Kineski hakeri ukrali 60.000 mailova prilikom upada u američki State Department, tvrdi osoblje američkog senata. Republikanci otvorili istragu za opoziv Bajdena s fokusom na njegovog sina. Najmanje 52 osobe ubijene u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Nastavlja se egzodus etničkih Jermena iz Nagornog Karabaha. A u narednih pola sata možete čuti, uoči odluke da se crkveni praznik uvede kao dan opštine Pljevlja, u lokalnoj skupštini je održana oštra polemika. Predsjednik opštine Dario Vraneš, koji je zastupao uvođenje crkvenog praznika za dan opštine, i odbornik opozicione Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
Najslavniji dan za sve građane Pljevalja, bez obzira na vjersku, nacionalnu, političku ili bilo kakvu drugu pripadnost, jeste 27. oktobar, dan Svete Petke.
Toliko poltronisanje i iskazivanje lojalnosti crkvi sa vaše strane vrijeđa elementarno dostojanstvo, a mislim da sve više počinje da smeta časnim sveštenicima i monasima.
Čućete i Vojislava Šešelja, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da će poslije nove optužnice protiv njega u Hagu tići samo pod jednim uslovom.
Da se prvo Haški tribunal premesti u neku sigurniju državu.
Pošto će uskoro Velika Britanija biti potopljena na dno mora, a ogroman talaš će zapljusnuti Holandiju, ja neću sebi da dozvolim da se zateknem u Schrödingerskom zatvoru pa da se udavi.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorička policija je uhapsila DP zbog sumnje da je nakon svađe upotrijebio vatreno oružje, pištolj, u odnosu na suprugu u predjelu njene glave, kojom prilikom je zadobila povrede, piše u saopštenju policije. Podgorička policija je uhapsila i 39-godišnjeg AS, osumnjičenog za nasilje u porodici sa smrtnom posljedicom. Nakon porodične svađe između oca ČS i sina AS, ČS je preminuo, piše u saopštenju policije, i navodi se da na tijelu nijesu bili vidljivi tragovi nasilja, a naložena je obdukcija. Kosovska policija saopštila je da vrši provjere na pet lokacija u tri opštine na sjeveru Kosova u vezi sa napadima na policiju u selu Banjska u opštini Zvečan. U sukobima policije i naoružane grupe 24. septembra u Banjskoj ubijeni su jedan policajac i tri napadača srpske nacionalnosti. U Banja Luci se održavaju protesti članova šest sindikata zaposlenih u javnoj upravi, zdravstvu, unutrašnjim poslovima i pravosuđu, koji traže, kako tvrde, dogovoreno povećanje plata od vlade Republike Srpske. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić podnio je ostavku na tu funkciju, saopštila je gradska uprava. Predsjednici opština širom Srbije iz vladajuće Srpske napredne stranke od četvrtka podnose ostavke na svoje funkcije nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 27. septembra izjavio za RTS da bi izbori mogli biti raspisani, citiram, već od 17. decembra, kraj citata. Najmanje 52 osobe su poginule, a više desetina povrijeđeno u samoubilačkom napadu na vjerski skup u pakistanskoj provinciji Beludžistan, potvrdili su policijski i bolnički zvaničnici. Egzodus etničkih Jermena iz Nagornog Karabaha u Jermeniju nastavljen je 10 dana poslije munjevite azerbejdžanske vojne ofanzive, kojom je Baku zadobio potpunu kontrolu nad tim ocijepljenim regionom. Ruske trupe su izvele raketni napad na grad Mikolajiv na jugu Ukrajine, oštetivši infrastrukturu, rekao je regionalni zvaničnik, dok je guverner Ruske Kurske oblasti, koja se graniči sa Ukrajinom, izjavio da je napad dronom prekinuo snabdijevanje električnom energijom u nekoliko naselja u tom regionu. Republikanci u predsjedničkom domu Kongresa Sjedinjenih Država, koji su pokrenuli istragu za opoziv predsjednika Joe Bidena na prvom saslušanju u procesu 28. septembra, su iznosili detalje o isplatama članovima njegove porodice iz inostranstva, ali nijesu pružili dokaze da je Biden od toga imao lične koristi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odbornička većina u Pljevljima je donijela odluku da se ukida dan opštine 21. novembar, što je datum oslobođenja tog grada iz Drugog svjetskog rata, a da se za dan Pljevalja uvede crkveni praznik 27. oktobar, Sveta Petka. Promjena jednog od simbola je dogovorena između prosrpskih stranaka bivšeg Demokratskog fronta, koji vlada u gradu, i Srpske pravoslavne crkve. Ova odluka je izazvala niz negativnih reakcija, u kojima je između ostalog upućen poziv vladi Crne Gore da odbije ovu odluku opštinskih vlasti u Pljevljima. Detaljnije izvještava Aneta Durović.
Izmjene statuta kojima će se dan opštine umjesto 20. novembra obilježavati 27. oktobra, kada se proslavlja vjerski praznik Sveta Petka, izazvao je brojne osude javnosti. Predlažući da crkveni praznik Sveta Petka bude novi dan opštine Pljevlja, predsjednik opštine Dario Vraneš rekao je da se radi o istorijskoj odluci i da svi treba da glasaju za nju, bez obzira na naciju i na vjeru.
Istorijski utemeljen, najslavniji dan za sve građane Pljevalja, bez obzira na vjersku, nacionalnu, političku ili bilo kakvu drugu pripadnost, jeste 27. oktobar, dan Svete Petke. Na taj dan Pljevlja su dva puta oslobođena od okupatora, 1912. godine od viševjekovnog turskog ropstva i 1918. godine od austrougarskog okupatora. Dan kada je sunce slobode obasjalo sve građane Pljevalja, sve pljevljake, bez obzira, ponavljam, na bilo kakvu nacionalnu, vjersku ili bilo kakvu drugu pripadnost.
Opozicioni odbornik iz Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, ujedno i bivši predsjednik opštine Pljevlja, pozvao je da se povuče predlog o izmjeni dana opštine i konstatovao da se tom inicijativom dodatno klerikalizuje društvo.
Jedina istina je da vi želite crkvu spojiti sa državom, pa i na način da crkveni kalendar i praznici budu državni. Toliko poltronisanje i iskazivanje lojalnosti crkvi sa vaše strane vrijeđa elementarno dostojanstvo, a mislim da sve više počinje da smeta časnim sveštenicima i monasima. Zato vas još jednom pozivam da povučete ovaj predlog i da se kao predsjednik svih građana opštine Pljevlja, bez obzira na sve različitosti koje imaju, tako i ponašate.
U Centru za građansko obrazovanje smatraju da odluka novih vlasti u Pljevljima da promijene dan opštine nije zasnovana na argumentima i predstavlja grubi falsifikat prošlosti grada i agresivni revizionizam. Kazali su i da očekuju da ova odluka neće dobiti verifikaciju od vlade, jer bi to, kako su naveli, bio opasan presedan koji bi dalje podstakao istorijski revizionizam, radikalizam i ekstremizam u crnogorskom društvu. Bošnjačka stranka pozvala je vladu, čiji je dio, da spriječi očigledan pokušaj asimilacije multietničkih Pljevalja. Odluku su kritikovali i vladajući građanski pokret URA, kao i opozicione Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate i Liberalna partija. Nametanjem vjerskog praznika za dan opštine u Pljevljima smatramo direktnim atakom na temelje države Crne Gore, građanske, multietničke i multikulturalne, saopštili su iz Bošnjačkog vijeća. Inače, Pljevlja su multietnički i multivjerski grad. Prema posljednjem popisu iz 2011. godine, najviše građana Pljevalja izjasnilo se kao Srbi, oko 57%, dok je oni koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci ili muslimani, ukupno 12%. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija je danas pretresla objekte u Sjevernoj Mitrovici, Zvečanu i Zubinom Potoku na sjeveru Kosova u okviru istrage napada na policiju Kosova u selu Banjska, koji se dogodio 24. septembra, kada su ubijeni policajac i tri napadača srpske nacionalnosti, saopšteno iz Prištine. Zvaničnik kosovske policije Veton Eljšani rekao je za Radio Slobodna Evropa da tokom akcije niko nije uhapšen. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo u Prištini saopštilo je da su uglavnom pretreseni privatni posjedi u vlasništvu potpredsjednika stranke Srpska lista Milana Radojičića, među kojima je restoran Grej, za kog kosovske vlasti tvrde da je organizovao napad u Banjskoj. Novinari sa lica mesta javili su da je policija zaplenila i odvezla dva luksuzna putnička vozila sa beogradskim tablicama i jedan kvad terenac bez oznaka. Policija je provjerila i prostorije kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici. Vršilac dužnosti direktora te medicinske ustanove Zlatan Elek rekao je da su pripadnici antiterorističke jedinice kosovske policije, naoružani dugim cevima, ušli u krug bolnice sa 15 blindiranih vozila, pretresli bolnički vešeraj i kotlarnicu i da ništa nisu pronašli.
Kukomandir te jedinice nije hteo da kaže šta traže. Rekao nam je da želi da vidi i prostoriju u kome se nalazi video nadzor od ulazne kapije. Rekao sam mu da nije imalo potrebe za ovim nasilnim upadom, da ovo izaziva zabrinutost kod zapošljenih, kod naših pacijenata.
Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da Beograd prati situaciju na Kosovu i da je u kontaktu sa KFOR-om i međunarodnom zajednicom.
Nastavlja se teror Aljbina Kurtija nad Srbima na Kosovu i Metohiji, potpuno očekivano teror i maltretiranje Srba na Kosovu i Metohiji. Jedini cilj, jedina želja da protera sve Srbe sa Kosova i Metohije i to je to.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je da je policija u akciji pretresa polomila vrata na ulazu u Severno-Mitrovačku bolnicu i objavila fotografije lica mesta na kojima su razvaljena vrata i polomljeno staklo. Jasno je da Kurti sa svojom policijom koristi događaje od nedelje iz Banjske kao izgovor za nastavak terora na severu Kosova i Metohije. Ova akcija izvedena je sa jasnim ciljem da na severu Kosova i Metohije nema mira, saopštila je kancelarija. Kosovska policija saopštila je da je provere izvela u koordinaciji sa misijom Evropske unije EULEX i misijom NATO-a na Kosovu KFOR. Prethodno je Beograd saopštio da kosovska policija, u kojoj trenutno nema pripadnika iz srpske zajednice, po briselskom sporazumu nema šta da traži na severu Kosova, te da po rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 iz 1999. KFOR jedini ima mandat i dužnost da se na toj teritoriji brine o bezbednosti. Beograd je EULEX uputio zahtev da se uradi nezavisna obdukcija tri ubijene osobe srpske nacionalnosti, jer, kako je saopšteno, Srbija ima indicije da je neke od njih policija likvidirala posle hapšenja. Kosovo oružani incident u Banjskoj smatra terorističkim napadom za koji optužuje Srbiju, dok Srbija negira da sa tim ima bilo kakve veze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ostaje u Beogradu nakon što je juče objavljeno da je rezidualni mehanizam u Hagu, nasljednik Haškog tribunala, protiv njega i četiri saradnika podigao novu optužnicu za nepoštovanje suda. On je u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem rekao da jeste objavljivao povjerljiva dokumenta sa suđenja njemu u Hagu, među kojima su podaci o zaštićenim svjedocima tužilaštva.
Da. Objavljujem sva dokumenta iz svog procesa, i povjerljiva i javna. I to je moje pravo, meni je zbog toga suđeno, ja sam zbog toga 12 godina proveo u Hagu i ne mogu oni to celu večnost da drže u tajnosti.
A šta je ono ključno zašto vas optužuju?
Pa to je čitav niz dokumenta. 56 mojih knjiga hteli su da zaplene i da unište. To su podaci o povjerljivim svjedocima i tajni dokumenti.
I to ste vi objavili?
Ja, u knjigama.
I tvrdite da imate pravo to da uradite?
Jeste.
Kako imate pravo?
Prvo, to nije legalni sud, nije ni regularni. Taj sud je planirao Savjet bezbednosti kršeći direktno povelju Ujedinjenih nacija. A drugo, proces je završen. Presuda je pravosnažna. I šta sad? Već to da bude u tajnosti. Do kraja sveta i veka, pa oni nisu normalni.
Hoćete li se odazvati Hagu i hoćete li ići u Hag?
Hoću pod jednim uslovom. Pošto će uskoro Velika Britanija biti potopljena na dno mora, a ogroman talaš će zapljusnuti Holandiju, ja neću sebi da dozvolim da se zateknem u vreme tog talaša u Schrödingerskom zatvoru pa da se udavi. Moje uslov da se prvo Haški tribunal, odnosno rezidualni mehanizam, premesti u neku sigurniju državu. Ja insistiram da to bude Afganistan. U Kabulu je sve sigurno, ne postoji opasnost bilo kakvog plimnog talasa, a Afganistan to zaslužuje jer je hrabri afganistanski narod do nogu potukao i Amerikance i sve njihove saveznike, oslobodio svoju zemlju i služi kao primjer slobodoljubivom čovečanstvu.
Ako Britanija ne bude potopljena i ako vi ne odete u Hag, jel se vi bojite da će vas Beograd izručiti?
Beograd nema zakonskog osnova da me izruči. Po zakonu Beograd može da izruči samo one koji su optuženi za najteža krivična dela za koja se goni po međunarodnom pravu. A nepoštovanje suda nikad nije predstavljalo teško krivično delo.
Što znači vi ostajete u Beogradu?
Ja ostajem u Beogradu i nadam se potapanju Britanije.
Šešelj je pravosnažnom presudom Haškog tribunala 2018. osuđen na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona i prisilnog raseljavanja i premještanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. Nadležni sud u Srbiji 2016. godine je prosudio da nema osnova za hapšenje i izručenje članova radikalne stranke koje od ranije zbog nepoštovanja suda potražuje Hag, jer zakon predviđa ekstradiciju samo optuženih za ratne zločine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Među 1.200.000.000 maraka, odnosno oko 610 miliona eura novca za koji se Republika Srpska mora zadužiti u toku ove godine da bi vratila dugove i održala likvidnost budžeta, nema novca za povećanje plata za zaposlene u javnom sektoru. To je razlog protesta koji se danas održava u Banja Luci i koji je najavilo 6 sindikata koji okupljaju zaposlene u javnoj upravi, zdravstvu, unutrašnjim poslovima i pravosuđu. O tome Milorad Milojević.
Samo u toku ove godine Republika Srpska mora da vrati više od 500 miliona maraka dugovanja, a istovremeno je tokom godine intenziviran proces zaduženja da bi se mogli izvršavati budžetske obaveze. Ukupan javni dug Republike Srpske prema podacima Banjalučke berze na kraju juna ove godine iznosio je više od 6 milijardi maraka. Istovremeno u ovoj godini nije bilo rasta plata zaposlenima u javnom sektoru, a sindikati tvrde da je do povećanja moralo doći u skladu sa prošlogodišnjim sporazumom sa vladom Republike Srpske. Prema tom sporazumu sindikati navode da se vlada Republike Srpske obavezala da se tokom prošle i u prvom kvartalu ove godine plate povećavaju u iznosu vrijednosti naknade za topli obrok i regres. Vlada bi trebala da poveća u ovoj godini platu za oko 130 maraka prosječno po radniku, rekao je za Radio Slobodna Evropa Božo Marić, predsjednik sindikata uprave Republike Srpske. No to se još nije dogodilo i sindikati su se odlučili na proteste, rekao je Marić.
Mislim da je zaista neprimereno da za to što mi tražimo da radnici, pre svega policija, doktori i sestre, i svi kojima je poslodavac vlada Republike Srpske izlaze na ulicu, da je za to trebalo naći razumijevanje, imajući u vidu da je to neki dogovor postignut još u nekom ranijem periodu, da su u budžetu bila predviđena sredstva, zato mi postavljam pitanje gdje su pare i zašto se to ne ispunjava.
Slogan protesta najavljenih za petak u 11 sati jeste nema predaje i istrajati se mora, a među zahtjevima su i da se radnicima isplate za ostali doprinosi, da se potpišu nedostajući posebni kolektivni ugovori za zaposlene u lokalnim zajednicama, te da se izjednače i administrativni radnici u pravosuđu sa nosiocima pravosudnih institucija po pitanju regresa i toplog obroka. U vladi Republike Srpske u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navode da su ispunili sve obaveze iz potpisanog sporazuma prošle godine. U odgovoru se navodi da nije realno očekivati da dođe do povećanja plata. Božo Marić je ipak očekivao da će doći do nekih razgovora prije sutrašnjih protesta.
Mi smo na proteste pozvali isključivo sindikalne aktiviste, znači one ljude koji vode sindikalne organizacije i njihove prve saradnike. Ovo nije toliko masovni protest, negdje naša procena je između 1000 i 1500 ljudi, jer ćemo dati određeni rok vlade Republike Srpske, a to je do usvajanja budžeta. Ukoliko se ne ispune naši uslovi, da ćemo nakon toga organizovati ogromne proteste i demonstracije.
A ekonomista Zoran Pavlović navodi da su očekivanja sindikata teško ostvariva zbog zaduženja sa kojima se suočava Republika Srpska, ali i zbog prevelikog partijskog zapošljavanja u javnom sektoru.
Važne finansijske institucije pa i Međunarodni monetarni fond dao neko svoje mišljenje da nam je administracija preglomazna i preskupa i da nema smisla povećavati im plate. To je dopis koji su oni napisali skoro. Ali to ne može, i kad bih htio nešto da izvrši racionalizaciju, tiče suču situaciju, da se zakači za one ljude koji su tu zaposleni po partijskim linijama i po tom osnovu je vrlo teško govoriti da je moguće bilo šta učiniti u smislu smanjenja broja ljudi i racionalizacije.
Masovnih protesta zaposlenih u javnom sektoru u Republici Srpskoj nije bilo od 2016. godine. U decembru te godine u Banja Luci nekoliko stotina članova granskih sindikata budžetskih korisnika protestovalo zbog odluke vlade Republike Srpske da im umanji plate umanjivanjem stope minulog rada sa 0,5 na 0,3%. Prethodni protesti su održani 2015. godine zbog usvajanja zakona o radu kojim su umanjena prava radnika, a u novembru 2012. godine više hiljada radnika budžetskih korisnika protestovalo je ulicama Banja Luke zbog tadašnje najave vlade Republike Srpske o smanjenju plata za 10%. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
5. oktobra ističe rok za žrtve ratne torture u Republici Srpskoj da se prijave za dobijanje statusa žrtve po zakonu o zaštiti žrtava ratne torture. Na to su u dobu i ovih dana podsjetile predstavnice Udruženja građana iz Banja Luke Bijeljine, koje smatraju da taj rok treba biti produžen, dok predstavnici vlasti u ovom entitetu smatraju da to nije potrebno. O tome više Arnes Grbešić.
Preživjeli logoraši i žrtve ratnog silovanja iz Republike Srpske poslije 5. oktobra neće moći podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava prema entitetskom zakonu o zaštiti žrtava ratne torture. Zahtjevi udruženja građana da se taj rok produži nisu dali željene rezultate. Predstavnica Fondacije Udružene žene iz Banja Luke, Gorica Ivić.
Mi smo slali inicijativu Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske sa namjerom da se ovaj rok produži. Međutim, ministarstvo je odbilo ovu inicijativu, tako da žrtve ratne torture gube mogućnost da podnesu prijedlog za dobijanje statusa, osim u slučajevima kada se postoji opcija da se u narednih 5 godina donese pravosnažna presuda i ukoliko je status vezan za pravosnažnu presudu.
Dragana Petrić iz Bijeljinske fondacije Lara.
Što se tiče produžetka roka, bilo su jasni da oni nisu za to, dali su svoja obrazloženja koja se uglavnom odnosila na to da oni smatraju da je veći broj potencijalnih žrtava ostvario status, jer kažu da u proteklih nekoliko godina se broj podnesenih zahtjeva smanjuje i oni smatraju da svi oni koji su htjeli da podnesu zahtjev da su to i uradili.
Na području Doboja status žrtve ratne torture dobilo je manje od 10 žrtava. Načelnik gradskog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Dejan Kovačević.
Mi u Doboju imamo 6 osoba koje su žrtve terora iz prethodnog rata. Od toga su 4 žene i 2 muškarca koji su to doba bili maloljetni. I oni ostvaraju pravo za novčana sredstva koja dobijaju svaki mjesec i koja im se isplaćuju po osnovu ovog zakona. A sredstva su u rasponu nekih 170 maraka do 420.
Kovačević također misli da bi rok koji ističe 5. oktobra trebalo da bude produžen.
Pa iz razgovora sa radnicima mog odjeljenja znam da su veoma teške teme, kako za muškarce, još više za žene i veoma teško se ljudi i odlučuju sami da to što su doživjeli ispolje i da reknu nekome ko je službenik opštine ili bilo koje ustanove. I smatram da taj period od 5 godina možda je i nedovoljan.
Problematično je i ostvarivanje drugih prava koja proizlaze iz zakona o žrtvama ratne torture, ističe Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene.
Pored toga, žrtve ratne torture na osnovu ovog statusa mogu da ostvari još neka dodatna prava, kao što je, na primjer, pravo na banjsku rehabilitaciju, ali ono koliko mi imamo podatke da nikad nije bio raspisan konkurs ili poziv da one ostvare ovo pravo, a iz razgovora sa njima mi saznajemo da je to nešto što njima prijeko potrebno i neophodno, s obzirom da su to osobe koje imaju dugogodišnju traumu i sve druge probleme zdravstvene, socijalne, psihološke koje su izazvane zbog te traume, tako da je to jedno od prava koje njima neophodno.
Produženje roka, smatraju predstavnice udruženja, neophodno je jer žrtve ratnog silovanja i dalje šute. Ponovo Dragana Petrić iz Fondacije Lara.
Samim tim što je prošlo dosta dugo vremena od tih nemilih događaja, čak i ako možda mogu da dokazima potkrijepe to i da ostvare status, nerado se odlučuju na to, jer kažem, prošao je dug vremenski period, tu neka prava koja oni dobijaju po ovom zakonu, nažalost, nisu nešto, sada kažemo, pretjerano primamljivo u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine. Konkretno što se tiče novčane naknade, to je u Republici Srpskoj dosta, dosta niže. Uglavnom se odlučuju da ćute ili se odluče da progovore o tome kada im suprug premine ili kada djeca odu svojim životima, nekako to je i dalje stigma velika i dalje žene jako nerado govore o tome.
Ne šute samo žene, dodaje Petrić.
Seksualno nasilje nad muškarcima je još veća stigma u odnosu na žene, tako da su tek tu cifre jako, jako sive, tako da zaista to su neki, zaista se ne može znati, ali sigurno da ih ima.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi detalji poznatog hakerskog incidenta mogli bi ne samo da pojačaju zabrinutost Vašingtona oko kineskih hakerskih napora, već i da pojačaju rizik na tehnološke divove da budu transparentniji o načinima zaštite svojih klijenata, pišu svetski mediji. Osoblje američkog senata tvrdi da su hakeri povezani sa kineskom vladom ukrali oko 60.000 e-mailova iz naloga 10 službenika State Departmenta prilikom hakerskog napada ranije ovog leta. Zvaničnici su tokom briefinga za zaposlene na Capitol Hillu rekli 27. septembra da je fokus hakerskog napada bio na indopacifičkim diplomatskim naporima, prenosi Politico. Među ukradenim najosjetljivijim informacijama, rekao je službenik, bili su planovi putovanja i diplomatskih sastanaka. Američki navodi da Kina stoji iza hakerskih napada zaoštrili su i onako napete odnose između zemalja, jer je Peking negirao optužbe. Reuters piše da je hakerski napad u julu preusmerio pažnju na veliku ulogu Microsofta u pružanju IT usluga američkoj vladi. Portparol Microsofta nije imao komentar na ovonedeljni briefing Senata. Kompanija koja se suočila sa kritikama zbog svojih sigurnosnih praksi nakon proboja navela je da je hakerska grupa koja stoji iza njih, nazvana Storm 0558, provalila u naloge web pošte koji rade na Outlook servisu kompanije. Sa druge strane, usred rasta tenzije između SAD i Kine, američki zvaničnici zaduženi za sigurnost podižu ton svojih upozorenja protiv sposobnosti Kine za sajber napade, ukazuje Reuters. Nakon što je nedavna krađa mailova najviših američkih zvaničnika podigla uzbunu zbog sve veće zavisnosti zemlje od najvećih kompanija za kompjuterske usluge u klaudu, Amazon, Google i Microsoft počeli su transparentnije da govore o načinu zaštite podataka desetina miliona online klijenata, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Pčelari iz Čajetine u Srbiji i Trebinju u Bosni i Hercegovini su se udružili kroz projekat Medom preko Drine sa ciljem umrežavanja i razmjene iskustava. I jedni i drugi ukazuju da proizvodnja meda u današnjim uslovima nije nimalo laka. Priču donosi Novka Ilić.
O tome kako pripremiti pčelinja društva za zimu i narednu sezonu trebinskim i čajetinskim pčelarima govorio je Đoko Zečević, predavač Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Uvek moramo učiti, uvek moramo truditi se da uđemo u sve tajne koje omogućavaju da naše pčele izađu zdrave i vitalne u narednu godinu, narednu pčelarsku sezonu i pašu. Naši potencijalni kupci na žalost misle da samo treba staviti teglu, sipati med i tako je prodati, pa nas ništa ne košta. Međutim, gajiti pčele danas je veoma, veoma složeno u ovim uslovima.
Za razliku od hercegovačkih pčelara, srpskim pčelarima ova godina bila je loša, podsjetio je Vlada Škodrić, predsjednik udruženja pčelara Zlatibor.
U proseku bagremovog meda nije bilo ništa, livade je nešto malo bilo, a suncokret je malo otvorio da pokrijemo deo troškova koje smo imali ove godine u pčelarstvu. U Trebinju su uslovi mnogo lakši za pčelarenje nego kod nas na Zlatiboru. Kod njih ne pada temperatura ispod nule, tako da su mirni što se tiče zimovanja pčela.
Izuzev različitih vremenskih prilika, pčelari i u Zlatiborskom i Hercegovačkom kraju imaju slične probleme, posebno kada je reč o plasmanu i borbi protiv lažnog meda, rekao je na Zlatiboru Ognjen Skočajić, predsjednik udruženja pčelara Leotar Trebinje.
Prvenstveno održavanje pčelinjih zajednica je i plasman proizvoda, borba sa patvorenim medom, medom koji je lažni, tako da svi pčelari i mi i pčelari iz ovoga kraja imaju jako slične probleme.
I dok su na Zlatiboru čajetinski i hercegovački pčelari razgovarali o problemima u pčelarstvu, na manifestaciji Medeni dani Užica, Dragan Arsenijević, predsjednik udruženja Užički pčelara, poručio je.
Savjet pčelarske organizacije Srbije neguje jednu krilaticu, kupujte med od svog pčelara, tako možete doći sami do najkvalitetnijih proizvoda.
A Slobodan Kuzmanović, užički privrednik, član gradskog veća za poljoprivredu, obećao je povećanje subvencija za pčelare.
U posljednje vrijeme imamo na tržištu velike količine meda koji nije dobro kvaliteta. Mi podržavamo naše pčelare da i dalje nastave proizvodnju kvalitetnog meda koji je veoma bitan za zdravlje ljudi.
U toku prošle godine u Srbiji je proizvedeno oko 7000 tona meda, a podatak Ministarstva za poljoprivredu je da Srbija ima najviše košnica po glavi stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I bilo bi to sve u današnjoj emisiji. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.